Apocalipsa, pas cu pas. Mesajul lui Dumnezeu din capitolul 6 al cărții Apocalipsa, începând cu versetul 5, va fi desfășurat azi înaintea noastră de către pastorul Paul Negruț, pentru a ne pregăti pentru vremurile viitoare, textul paralel fiind cel din Evanghelia după Matei, capitolul 24. Care sunt încercările care urmează să vină peste lume, vom afla urmărind cu toată atenția și acest mesaj. Dumnezeu să ne dea fericirea de a rămâne cu El fie în viață, fie în moarte. Așadar, despre deschiderea peceții a treia în momentele următoare.
Cartea Apocalipsa, capitolul 6. Pagina 1209 și 1210 în Sfânta Scriptură. Prima parte a cărții Apocalipsa, în capitolul 1, este prezentat Hristosul Bisericii. Capitolele 2 și 3 formează partea a doua a cărții și ne prezintă Biserica lui Hristos. Capitolele 4 la 22 formează partea a treia a cărții și ne prezintă viitorul Bisericii lui Hristos. Atunci când Ioan prezintă viitorul Bisericii, începe prin a ne introduce în sala tronului lui Dumnezeu, cel care este la cârma Universului. Tot ce se va întâmpla de aici încolo, spune Ioan, nu trebuie să ne înspăimânte, pentru că la cârma Universului este Domnul Dumnezeu. Ne-l prezintă pe Dumnezeu în toată slava Lui, înconjurat de heruvimi, de cei 24 de bătrâni, de corul de îngeri, de mulțimea imensă a celor mântuiți care cântă și dau slavă lui Dumnezeu. Universul acesta este în mâini sigure. Nu știm ce aduce viitorul, dar știm cine este cel care ține în mâna Lui viitorul. Cartea aceasta însă este scrisă să ne pregătească pentru ceea ce urmează. Și în partea a doua cărții, capitolele 2 și 3, fiecărei biserici, Domnul Iisus îi spune celui ce va birui, ce urmează din capitolul 6 încolo până la capitolul 22. Este o serie aproape nesfârșită de încercări. Încercări care vin peste toată lumea. Încercări care vin peste biserică, peste familie, peste fiecare credincios în parte. Și Ioan ne spune ce spune Domnul fiecarei biserici. Cine va birui până la capăt? Ne-am uitat în capitolul 6 la începutul încercărilor sau judecățile care vin peste lume. Pe măsură ce mielul lui Dumnezeu desface pecețile cărții, vin alte încercări, alte nenorociri, alte greutăți peste lume. Când a rupt mielul pecetea întâia, s-a arătat un cal alb și cel ce sta pe el a primit un arc, o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Am văzut că acel cal alb și călărețul care stă pe el nu este Hristos. Hristos apare pe cal alb în Apocalipsa capitolul 19. Călărețul de pe calul alb din Apocalipsa 6 este cel care se preface în înger de lumină ca să înșele dacă va fi cu putință și pe cei aleși. Prima pecete și primul călăreț apocaliptic este înșelătorul, cel care vine să înșele pământul, să înșele pe oameni, să îi îndepărteze de Dumnezeu. Când a rupt mielul pecetea a doua, apare un cal roșu și cel care stă pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ. Al doilea călăreț apocaliptic aduce neînțelegerea între oameni, ia pacea și aduce vrajba. Și pământul acesta este umplut de sâlnicie. Pământul este plin de violență. Pământul este un loc unde se varsă sânge. Și pe măsură ce se apropie venirea Domnului, violența se va accelera și va crește pe pământ. Va fi o escaladare fără precedent a violenței și a vărsărilor de sânge. Pentru că i s-a dat puterea acestui călăreț apocaliptic să ia pacea de pe pământ. Și în această lume fără pace, noi suntem chemați să fim fii ai păcii. În această lume fără pace, Iisus Hristos este Domn al păcii. În această lume fără pace, plină de sâlnicie, îngeri au cântat la Betleem, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oameni plăcuți lui. Încercarea înșelătorului care vine să te îndepărteze de Dumnezeu, încercarea unei lumi plină de violență, plină de mânie, de vărsare de sânge, să-ți fure misiunea de a fi un fiu al păcii, de a fi făcător de pace. Ne uităm la mielul lui Dumnezeu care îl rupe a treia pecete. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Dacă nu ne-ar explica mai departe textul ce înseamnă, am avea mari dificultăți să înțelegem acest călăreț apocaliptic pe un cal negru în mână ținând o cumpănă. Dar Dumnezeu ne explică ce simbolizează calul acesta și călărețul. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de orz pentru un dinar, dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. A treia pecete ne prezintă a treia încercare peste pământ, încercarea foametei. Pământul este încercat cu ispititorul. Pământul este încercat cu război și violență, cu neînțelegeri și certuri. Și acum pământul este încercat cu foamete. Ne vom uita la încercarea foametei. Mai întâi, aș vrea să interpretăm textul acesta, să înțelegem exact ce ne spune el. Călărețul al treilea, pe calul negru, are în mână o cumpănă sau o balanță. O balanță cu două talere. Și în capitolul 6 ni se spune ce anume are el de făcut. Capitolul 6, versetul 6 ne spune o măsură de grâu pentru un dinar. Trei măsuri de orz pentru un dinar. Aș vrea să vă explic ce înseamnă lucrul acesta. Măsura despre care vorbește aici este în limba greacă cuvântul koinix. Koinix era o unitate de măsură pentru volum și ar fi egală în sistemul nostru de a cântări cu un litru. Cu alte cuvinte, un litru de grâu pentru un dinar. Dinarul era plata unui lucrător pentru o zi întreagă. Și măsura aceasta de grâu reprezenta porția de pâine minimă de care avea nevoie un om ca să supraviețuiască. Cu alte cuvinte ne spune cuvântul că acest călăreț apocaliptic aduce peste pământ vremea în care muncești o zi întreagă pentru o bucată de pâine și nu-ți ajunge câștigul decât pentru minimum de pâine. Tot ce câștigă un om într-o zi, cheltuiește doar pentru nevoia lui minimă de supraviețuire pentru pâine. Dar dacă are familie, dacă mai are soție și copii, dacă mai are părinți în grijă, cuvântul ne spune atunci trei măsuri de orz pentru un dinar, pâinea de orz. Trei măsuri de orz ajungeau pentru trei porții de pâine pentru trei oameni timp de o zi. Dar pâinea aceasta de orz e pâine săracă. Trei măsuri de orz pentru un dinar. Muncește o zi întreagă să poți da familiei tale minimum de pâine săracă. Pâine de orz. Asta înseamnă că vine sărăcia peste pământ și sărăcia aduce întotdeauna rație. Mâncarea este raționalizată. O vreme în care alimentele, resursele pentru viață se împuținează. Dar mai rău, banul se devalorizează. Tot ce câștigi parcă se pulverizează, nu ți ajunge. O măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de orz pentru un dinar. Și acum urmează ceva extraordinar de ciudat aici. Dar să nu vatăm unde lemnul și vinul. M-am uitat în toate comentariile care mi-au fost la dispoziție. M-am uitat să văd ce înseamnă. M-am uitat în mai multe traduceri. M-am uitat în limba greacă, m-am uitat în alte traduceri, în engleză, în franceză. M-am uitat să văd ce înseamnă asta, dacă e sărăcie de pâine, dacă e sărăcie de grâu și de orz. Dar de ce să nu vatăm unde lemnul și de ce să nu vatăm vinul? Ce ne spune aici este următorul lucru. Când vine sărăcia peste pământ, sărăcia nu vine pentru toți oamenii deodată. Unde lemnul și vinul erau elemente de lux, erau produse de lux pentru cei bogați, pentru oamenii îndestulați. Și Biblia spune că atunci când vine foametea peste pământ, vor fi oameni îndestulați care vor avea parte de lux. Că în același timp societatea se va scinda în săraci și bogați. Unii vor fi săraci, că nu vor avea numai pâine să nu moară. Alții vor fi bogați, că se vor scălda în lux. Dar când ajungi într-o asemenea societate, când ajungi într-o asemenea vreme, este extraordinar de greu să fii credincios. Și dacă ești bogat, și dacă ești sărac. Încercarea aceasta a foametei, împuținarea resurselor alimentare, devalorizarea banului, scindarea societății în săraci, săraci și în bogați, bogați, putreți de bogați și oameni care sunt subnutriți de săraci ce sunt, creează mari probleme pentru credință. Este o încercare extraordinară. Înainte de a ne uita la această încercare și la lucrurile care se nasc din foamete, aș vrea să ne mai uităm la ceva ce aduce foametea. Textul din Apocalipsa 6 este un text paralel cu Matei 24. Matei 24. Domnul Iisus spune că un neam se va scula împotriva altui neam, versetul 7, și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Foametea întotdeauna aduce după sine și maladii, epidemii, ciumi. Foametea aduce după ea boli. Se estimează că la ora actuală, în fiecare an mor pe pământ 5 milioane de copii datorită subnutriției. Și datorită bolilor și ciumelor care vin după această sărăcie, mor în fiecare an 12 milioane de copii pe glob. Atâtea ciumi care vin peste lume datorită sărăciei. Pentru că atunci când omul este sărac, nu mănâncă suficient, nu se vitaminizează, nu se energizează, este o mâncare care nu fortifică organismul și organismul acela sensibil, organismul acela vlăguit, este expus tuturor bolilor. Dar mai este ceva, sărăcia aduce cu ea mizerie. Oamenii sunt așa de săraci că n-au resursele necesare pentru igienă. Pentru că îi sărăcie, îi este lipsă de igienă, este lipsă de măsurile elementare și apar bolile. Foametea aduce după sine boala, aduce după ea ciuma, aduce după ea molima. Și Biblia spune că va veni vremea peste pământ și periodic călărețul acesta care aduce foamete și ciumă ajunge în diferite părți ale lumii. Care sunt cauzele foametei? M-am uitat în rânduiala în care sunt prezentați caii din Apocalipsa. Mai întâi vine înșelarea, după aceea vine războiul, după aceea vine foametea și ciuma. Înșelarea, prima cauză a foametei este îndepărtarea omului de Dumnezeu. Faptul că omul a căzut la proba înșelăciunii. Vă aduceți aminte care a fost consecința căderii omului în păcat în Geneza 3? Dumnezeu i-a spus omului, acum blestemat este pământul din pricina ta. Spini și pălămidă să-ți dea. În sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea de toate zilele. Pământul acesta n-a fost cu locuri secetoase și locuri neproductive. Pământul acesta a fost creat de Dumnezeu să aibă din belșug. Dar pe măsură ce oamenii se îndepartă de Dumnezeu, pământul acesta este secătuit de resurse. Deuteronom, capitolul 28. Dumnezeu spune evreilor pe care îi duce în țara despre care Biblia ne spune că este țara în care curge lapte și miere. Ascultați ce spune acum Dumnezeu despre poporul care va locui în țara în care curge lapte și miere. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat la câmp. Coșnița și postava ta vor fi blestemate. rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca până vei fi nimicit, până vei pieri curând din pricina răutății faptelor tale care te-a făcut să mă părăsești. Domnul va trimite peste tine ciuma până când te va nimici în țara pe care o vei lua în stăpânire. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu obrinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu și cu tăciune care te vor urmări până vei pieri. Cerul deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine va fi de fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie, plaf, praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Și continuă blestemurile acestea și toate aduc sărăcie. Mă uit la oamenii din diverse părți ale lumii și văd că pe măsură ce se îndepărtează de Dumnezeu, vin tot mai multe calamități naturale. Pământul este tot mai revoltat împotriva noastră. Secetă într-o parte, inundații în alta. Pământul se răzvrătește împotriva noastră. Pe măsură ce vrem să ne îmbogățim îndepărtându-ne de Dumnezeu, pe măsura aceea pământul se răzvrătește împotriva noastră. Vin calamități naturale. După blestemul pe care l-a lăsat Dumnezeu datorită păcatului, vin calamitățile naturale. Apoi vin războaiele care aduc și ele prăpăd. După războaie, după calamități naturale, vin nedreptățile sociale. Iacov, capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți-vă și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Dacă ai ajuns la strâmtorare, datorită faptului că te-a înșelat cel rău, sau nedreptate socială, sau o calamitate naturală și ai ajuns sărac, cum să răspunzi sărăciei? Care e răspunsul nostru la încercarea sărăciei? Care e răspunsul nostru atunci când vine călărețul acesta apocaliptic și o măsură de grâu pentru un dinar și trei măsuri de orz pentru un dinar, dar alții au din belșug? Care e răspunsul nostru? Cred că toți suntem de acord că e greu să trăiești în sărăcie. Așa că e greu când nu știi cum să împarți bănuții aceia, că dacă te duci la piață să iei o plasă de verdețuri și dacă ai mai vrea să cumperi copiilor tăi și un kilogram de fructe, nu-ți mai ajung banii. Și te uiți la carne să vezi care e mai ieftină ca să poți lua și iei mezeluri de proastă calitate, că nu-ți ajung banii. Aș vrea să vă spun că sărăcia este o încercare. Și în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, ne spune mereu, cel ce va birui până la sfârșit, acela va ședea pe scaunul de domnie cu Hristos, acelui ei se va da o haină albă, acelui ei se va da un nume nou, acelui ei se vor da toate răsplătirile pe care le pregătește Hristos pentru biserica Lui. Este o bătălie, este o luptă ca să reziști, pentru că prima încercare, prima ispită, atunci când vine sărăcia pe lângă noi, este cea din Psalmul 73. Psalmul 73. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii, căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul le este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este haina care învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus și înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce-ar putea să știe Dumnezeu și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Asaf, cel care scrie psalmul acesta, era într-o vreme de încercare și de sărăcie. Și în timp ce lui mergea greu, i-a văzut pe cei răi cum prosperă. Și știți ce l-a încercat pe Asaf? Ispita. Ce-ar fi să iau și eu metodele lor? Ce-ar fi să încerc și eu să-mi adun bani, să-mi adun resurse folosind metodele lor? Dacă lor le merge așa de bine și ei sunt răi, mie merge așa de rău și eu mă tem de Dumnezeu, n-ar fi mai bine să fiu ca ei?
Așa e că atunci când trecem prin necazuri, ne încearcă ideea aceasta, ispita aceasta, să părăsim frica de Dumnezeu și să ne îmbogățim pe alte căi? Există această încercare de a fi necinstit ca să te îmbogățești, ca să faci rost de ceva, fie să furi, fie să înșeli, fie să te implici într-o afacere oarecare, necinstită, dubioasă, urâtă, ca să aduni și tu niște bani. Atunci când trece călărețul cu sărăcia pe lângă tine, vine celălalt cu înșelarea ca să te smulgă din mâna lui Dumnezeu.
Apocalipsa, capitolul 13, de la versetul 11 până la versetul 17. Atunci când trece pe lângă noi călărețul cu sărăcia, primul nostru răspuns trebuie să fie hotărârea de a rămâne lângă Dumnezeu, indiferent cât am fi de săraci. Și acum ascultați de ce. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor, și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Biblia ne spune că va veni o vreme când pământul acesta va intra într-un asemenea hal sub influența satanei, încât oamenii nu vor putea vinde și cumpăra, nu vor putea face comerț, nu vor putea trăi, nu vor putea supraviețui decât dacă se închină fiarei. Ce vei face în ziua aceea? Dacă vom ajunge asemenea vremuri, să nu poți să supraviețuiești fizic decât dacă te închini diavolului. Ce vei face în ziua aceea? Ca să biruiești în ziua aceea, trebuie să biruiești mai întâi foametea care e mai ușoară. Pentru că fiara vine cu semnul acesta și dacă nu te închini, te omoară. Vom vedea când vom ajunge acolo care este implicația și care este învățătura mai în detaliu a cărții Apocalipsei despre domnia fiarei pe pământ. Dar ce vei face în ziua aceea dacă astăzi, când poți vinde și cumpăra, fii încinstit, ești ispitit să fii necinstit? Ce vei face în ziua aceea dacă astăzi, când ai putea lucra cinstit și ai câștiga mai puțin, vrei să câștigi mai mult și te-a pus să vinzi băutură și țigări? Crezi că cu asta faci să înainteze Evanghelia? Sau crezi că cu asta îți aduni o comoară de răsplătire în cer înaintea tronului de judecată? Crezi că prin asta ești un om care stai înaintea cerului și a pământului și spui pentru tine Dumnezeu e Dumnezeu, fie că ai, fie că n-ai? Cum vei sta înaintea ispitei fiarei dacă astăzi când poți lucra cinstit ești ispitit să-ți bași mâna în bani necinstiți? Să înșeli! De ce să fii medic cinstit dacă poți să înșeli? De ce să fii cinstit dacă poți să înșela? Știi de ce? Pentru că Dumnezeu vede totul și pământul nu se încheie fără Dumnezeu. El este Alfa și Omega. Și când vine călărețul acesta să aducă seceta și foametea și ciuma, vine celălalt să te îndeparte de Dumnezeu. Și biserica este plină de oameni ispitiți să fie necurați și necinstiți. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ne lipim de El în totalitate. Când vine sărăcia, când vine foametea, când vine lipsa, încrede-te în Dumnezeu. Evrei, capitolul 11, de la versetul 36. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferestrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți și munciți. Ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Mari oameni ai lui Dumnezeu au preferat să rămână lipsiți decât să facă compromis. Dar vei spune, și dacă mor? Dar dacă nu iau măsurile și mor? Vom ajunge în cartea Apocalipsei la punctul la care Biblia ne spune ferice de morții care mor în Domnul. Vom ajunge cu cartea Apocalipsei la chinurile și judecata care va veni peste toți locuitorii pământului care s-au închinat fiare și au lucrat necinstit. Un chin grozav. Și grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Când vine încercarea, lipește-te întru totul totului tot de Dumnezeu. Când vine sărăcia și foametea, așează-te în mâna lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu-ți vine în ajutor, s-ar putea ca pe unii Dumnezeu să-i lase să moară. Deși este o scriptură care ne încurajează pe toți. Psalmistul spune, am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar știți ce n-a văzut niciodată? Pe cel neprihănit, părăsit și nici copiii lui cerșind pâine. Căci prealeșilor lui el le dă pâinea ca în somn. Eram în Anglia la școală și treceam prin lipsuri foarte, foarte mari. Și am fost invitat la o recepție dată de primul ministru britanic. Noi n-aveam ce mânca, mi s-a dat posibilitatea să am un cuvânt, un mesaj acolo. Și la terminarea mesajului a venit la mine un domn care era șeful unei mari companii internaționale și mi-a spus că dacă aș vrea să lucrez pentru firma lui, el ar fi dispus să îmi dea 10.000 de dolari pe lună salar. M-am uitat la el și am spus, domnule, mulțumesc pentru oferta generoasă. Eu sunt pastor și Biblia spune, cine lucrează cu Evanghelia, să trăiască din Evanghelie. Că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. S-a uitat la mine ca la un om fără minte. Cum adică student într-o țară străină și cineva îți oferă salariul ăsta și tu mai faci mofturi? Dar în ziua aceea bătălia se dădea nu pentru pâine, ci pentru suflet. Bătălia se dădea cui slujești? Și la fiecare vine ispita, dacă nu cu 10.000 de dolari, vine cu 2 dolari sau cu 100 de dolari sau cu 50.000 sau cu 100.000. Diavolul dă și un miliard ca să te ducă în iad. Dar Biblia spune că nu cu aur și cu argint am fost noi răscumpărați, ci Dumnezeul care ne-a mântuit, ne-a mântuit prin jertfa Domnului Iisus și vrea să ne ducă în cer. A Lui să fie slava și a Lui să fie biruința. Amin.
După ce pământul este încercat cu ispititorul, cu violență, este încercat cu foamete și molima. Pe măsură ce omul caută să se îmbogățească, îndepărtându-se de Dumnezeu, pământul se răzbrătește, vin calamitățile naturale. Domnul să ne ajute să trăim frumos, să fim curați, să-L reprezentăm cu toată demnitatea. Oamenii vor fi loviți cu sărăcie, cu mizerie. Cel ce va birui, acela va căpăta răsplata de la Domnul. Și sărăcia este o încercare la care este nevoie să răspunzi cu hotărârea de a rămâne lângă Dumnezeu. Apocalipsa, pas cu pas.